ASV un Krievijas ārlietu ministru sazvanīšanās notikusi pēc Baltānama ierosinājuma, tā vēst Krievijas ārlietu ministrija savā oficiālajā paziņojumā, un to apstiprina arī Vašingtona. Sergejs Lavrovs Reksam Tillersonam teica, ka valsts, kas cīnās pret terorismu, vienkārši spēlē terorisma spēli un rada reģionālās un globālās drošības draudus. Krievijas ārlietu ministrs arī uzsvērs, ka apsūdzības par to, ka Sīrijas režīms vainojams ķīmisko ieroču uzbrukumā Sīrijas pilsētā Khan Sheikhūnā neatbilstot patiesībai un aicinājis veikt objektīvu izmeklēšanu. Abas puses ir vienojušās turpināt šo sarunu klātienē, tā vēsta raidorganizācija CNN. Atšķirībā no Krievijas varas oficiālajām ziņām par telefonu sarunas saturu, ASV valsts departaments ir daudz atturīgāks un to nekomentē. ASV ārlietu ministrs Rex Tillersons otrdien plāno doties divu dienu vizītē uz Maskavu un tikties ar ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Jau vēstījām, ka ASV piekdienas naktī raidīja raķetes no karakuģiem vidusjūrā uz Šairatas aviobāzi pie Homs pilsētas Sīrijā, tādi atrieģējot uz ķīmisko uzbrukumu Khan Sheikhūnā, kur nogalināja vairāk nekā 80 cilvēku, no kuriem liela daļa bija bērni un ievainojums guva vairāk nekā 500 cilvēku. Notikušais izsauc plašu starptautisku nosodījumu, bet arī pēc ANO drošības padomes sēdes, jo projām nav skaidrības vai sākt izmeklēšanu un kurš būtu saucams pie atbildības. Rietumeiropas valstis vienojušās ASV atbalstam, bet līdzīgi kā Krievija, proti nosodot ASV uzlidojumus, izteikusies arī otra Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada sabiedrotā Irāna, un Irānai un Krievijai piebalsojas arī Ziemeļkoreja. Šie gaisa triecieni Sīrijas armijas bāzēm ir ASV prezidenta Donalda Trumpa pagaidām nozīmīgākais militārais lēmums kopš viņa stāšanās amatā, bet šodien mediji plaši ziņo arī par to, ka ASV kara flotes lidmašīnu bāzes kuģis un tā triecien grupas kuģi ir devušies uz Korejas pussalu. Šāda ASV pastiprinot aizsardzību pret Ziemeļkorejas kodolieroču ambīcijām. Jau vēstīts, ka Ziemeļkoreja ir veikusi 5 kodolizmēģinājumus un gatavojas veikt 6. ASV izlūkdienesta amatpersonas uzskata, ka Pjenjana nepilnu 2 gadu laikā var izstrādāt kodolgalviņu, kas spētu sasniegt Amerikas Savienotās valstis. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.